Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы кадырман угарман. 22 декабрь күнкү түшкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Жогорку кеңештин чечилүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азимбек Бекназаровду жактырды. Аны элчиликке сунушту саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп сындагандар да чыгууда.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тилди билесиң, Кыргызстанда сүйлөсүң болсун маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга адам өлтүрүүгө шектелип жатат деген кылмыш иши коюлду. Кече кечинде кыргыз киносунун корифеи Болот Шамшиев 79 жашында дүйнө салды. Түз эфирде эскеребиз. Толкунда туруңуз. Агач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Алматын аэропортуна кармалган ишкер Сыргак Кенжебаев 2 айга камалганы белгилүү болду. Бул тууралуу анын жубайы парламенттин мурдагы депутаты Ширин Айтматова кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Ширин Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев Казакстан Алматы шаарынын аэропортуна кармалганын 19 декабрдын кечинде кабарлаган. Ал жолдошун милицияга аны уурдап кетиш ыктымалдыгын билдирип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевден да жардам сураган. Бирок Кыргызстан атайын кызматы Кенжебаев Бишкекте алдамчылыкка шек салып колго түшкөнүн билдирген эле. Ширин Айтматова күйөөсүнүн кармалышын саясий ишмердиги менен байланыштырган. Сыргак Кенжебаев 37 жашта, мурдараак ал Кыргызстандын камсыз достор ассоциациясын жетектеген. 1-2 жыл мурун инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Белгилүү кинорежиссер эл артисти Болот Шамшиев дүйнөдөн кайтты. Маркумдун жакындары кабарлашканы боюнча салкары менен коштошуу зыйнаты 24 декабрга белгиленди. Бирок азырынча так күнү жерлөөгө өтүүчү жер тактала электигин маданиятчынын маалымат министрлигинен азаттыкка маалымдашты. Таанымал кинорежиссер ноябрь айынын соңунда президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караган атайын клиникада реанимацияда экени айтылып жаткан. Болот Шамшиев кыргыз совет кинорежиссеру, эсердин эл артисти. Ал 1941 жылы 12 январда фронтте төрөлгөн. Караш караш окуясы, Сыкөлдүн кызгалдактары, ак кеме, сүйүү жаңырыга эртегилген турналар жана башка көптөгөн көркөм тасмаларды жараткан. Дагы бир кыргыз киносунун корифеи Таттыбүбү Турсунбаева эскерилди. 21 декабрь күнү улуттук филармонияда легендарлуу актриса Сулуктун эталону болгон Таттыбүбү Турсуналиеванын, кечирсе Турсунбаеванын 75 жылдыгына арналган иш чара өттү. Быйыл улуу актрисанын дүйнө салганына 38 жыл болот. Ал 1981 жылы 21 декабрда 37 жашында өмүрдөн өткөн. Кечээ актрисанын чыгармачылыгы тууралуу тартылган деректүү телефильм көрсөтүлүп, замандаштары анын театрдагы жана кинодогу орту тууралуу эскерип, актрисанын агасы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти болгон актер Нуркан Турсунбаев балалык жана студенттик жылдары тууралуу эскерди. Өзбекстанда парламенттик шайлоо жүрүп жатат. 22 декабрда өтүп жаткан парламенттик шайлоо президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден берки алгачкы шайлоо. 2016 жылы мамлекет башына келгенде Мирзиёев реформаларды жүргүзүүгө убада берген. Бүгүнкү шайлоого 5 саясий партия катышууда. Шайлоо жаңы Өзбекстан, жаңы шайлоолор деген урандын алдында өтүп жатат. Учурда парламентте Өзбекстан либералдык демократиялык партиясы 52 орун ээлейт. Бул 150 мүчөсү бар Олий Мажилистеги эң көп орун. Андан кийин Миллий тиктелиш же Улуттук кайра жаралуу партиясы 36 орун менен турат. Газпром жана Нафтагаз 2.9 миллиард долларга макулдашты. Орусиянын Газпром жана Украинанын Нафтагаз компаниялары азыркы келишим боюнча дооматтарды жөндөө тууралуу келишимге кол коет. Бул тууралуу Газпромдун башчысы Алексей Миллер 21 декабрда журналисттерге билдирди. Жөнгө салуу макулдашуусу алдыда жаңы дооматтарды болтурбоо, чечим чыга элек арбитраждык жана соттук даттанулардан баш тартуу, Стокгольм арбитражынын чечимин ишке ашырууну карайт деген Миллердин сөзүн Интерфакс агенттиги жарыялады. РБК агенттиги болсо Газпромдун расмий өкүлү Сергей Куприяновдун маалыматына таянып, Орусия Украинага жыл аягына чейин 2.9 миллиард доллар төлөп берерин жазды. Газпром мындан тышкары Стокгольм арбитражынын чечимине апелляциясын кайтарып алмакчы. Ал эми Украинанын энергетика жана алинатюрөнү коргоо министри Алексей Оржель Украинский новин агенттигине маалымдаганы боюнча
дуже важливо транзит буде.
Транзит үчүн Штокгольм арбитражынын чечимине ылайык Газпром 2.9 миллиард долларды төлөп берет, андан кийин расмий Киев бул ишканага башка долларынан дагы баш тартат. Анын ичинде транзит акысы үчүн орус тарап берүүчү акча дагы бар, деп билдирди. 2018-жылы 28-февралда Стокгольмдогу арбитраждык сот Орусиянын Газпром жана Украинанын автогаз ишканаларынын 4 жылдан берки талашына чекит коюп, Газпромду украиналыктарга 4.6 миллиард доллар кенемте төлөөгө милдеттендирген. Нафтогаз мукулдаштырылган көлөмдө Украина аркылуу газ өткөрбөгөн үчүн Газпром кенемте төлөшү керек, транзит үчүн өтө аз акы төлөп жатат, деп сотко кайрылган болчу. НАТО ийгиликтүү союздаш, мындай пикирин Британ премьер-министри Борис Джонсон Эстонияга жасаган сапары учурунда билдирди. Ал Түндүк Атлантикалык альянс акыркы 500 жыл ичинде эң ийгиликтүү союздаш болгонун белгилеп, НАТОнун келечеги кең деп айтты. Джонсон Орусия менен мамилени жакшыртуу максаты бар экенин да билдирип, бул эки өлкөнү бөлүп турган татаал көйгөйлөр бар экенин ERR News гезитине курган маегинде кыстырып кетти. Британ өкмөт башчысы Эстонияга альянста кызмат кылган 850 аскер менен жолугушуу үчүн барган. АКШ, Британия жана алардын союздаштары Балтика боюндагы өлкөлөргө НАТО аркылуу аскерлерин жиберип турушат. Бул Орусия Кырымды аннексиялап алгандан бери ишке ашып келүүдө. Бишкек ошолуна түшкөн көчкү тазаланды. 21 декабрь күнү саат 21:30 чамасында автомагистралдын суу самыр жайлоосундагы эки жерине 2000 метр куб өлчөмдө кар көчкү түшкөн. Бул жолдогу унаа кыймылын токтошуна алып келген. Көчкүдөн жапа чеккендер жок. Өзгөчө кордалдар министринин куткаруучулары жана транспорт министринин алдындагы Бишкек ошчулугу дирекциясынын техникасынын аракеттеринен жол тазаланып, эки тарапка тең ачылган. Министрликтин азыр азаттыкка маалымдаганы боюнча учурда Бишкек ош жолу ачык.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык .org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азимбек Бекназаровду жактырды. Депутаттар Бекназаровдун саясий бай тажрыйбасын эске алуу менен кызматка дайындоого макул болгонун билдиришти. Буга чейин бийликке бир катар талаптарды коюп келген саясатчы бийлик анын талабына көнгөн үчүн кызматка бара жатканын айтууда. Ал арада дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок Бекназаровду элчиликке сунушту саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп сындагандар көп. Теманы Бактасанов улантат.
Азимбек Бекназаровду Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине талапкерлигин талкуулаган Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйыны журналисттердин катышуусусуз өттү. Комитет төрагасы Исхак Бирматов жыйын ачык өтөт деп айтканы менен комитеттин отурумуна журналисттер киргизилген жок. Жыйындын жүрүшүндө Бекназаровго карата кандай суроолор берилип, болочок элчинин Малайзия менен мамилени кантип өнүктүрөөрү тууралуу планы белгисиз бойдон калды. Бир гана жыйынга катышкан 13 депутаттын 12 Бекназаровду элчиликке дайындоого макул болгону белгилүү болду. Бирок жыйындан кийин Азимбек Бекназаров журналисттердин суроолоруна жооп берип, элчилик кызматта Малайзия менен мамилени жакшыртып, инвестиция тартууну пландап жаткандыгын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү деле маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин аздыр көптүр өздөштүрүүгө аракет кылууга да убада кылды.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тилди билесиңби? Кыргызстанда сүйөсүң бул ушул маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматына жараша. Малайяга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш керек ичинде колдон келе турган.
Азимбек Бекназаров элчилик кызматка баруу үчүн өлкө бийлиги менен соодалашуу болгон жок деп четке кагып, буга чейинки оппозициячыл ишмердигиндеги айрым адаттарын таштоого аракет кылаарын кошумчалады. Бекназаровдун элчилик кызматка барары тууралуу маалымат 2 ай мурун ачыкка чыккан. Ал учурда Бекназаров былтыр өткөн курултайда коюлган маселелер аягына чыкмайынча эч жака бара албасын айткан болчу. Эми болсо Азимбек Бекназаров өлкө бийлиги анын талаптарын аткарууга даяр болгондугун билдирди.
Мына биздин курултай мыйзамы каралып атат. Азыр эми Каныбек экөө сүйлөштүк, же кийинки жумада алып келип атат. Экинчи, биздин референдум жөнүндө мыйзамыбыз азыр Кирезбектин комитетинен жумушчу топ түзүлүп, колубуз под жаба 12 000 колду текшерип жүрүп атат. Өкмөт тең күн тартибине киргизилди. Бүгүн эч кандай биздин ортобузда азыркы мамлекеттик бийлик менен биз койгон талаптын ортосунда эч кандай маселе жок.
Эми Азимбек Бекназаровду элчилике дайындоо боюнча жарлык чыгаруу президенттин колунда калды. Парламент Бекназаровдун талапкерлигин карап жаткан маалда, социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адам кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан эле адам элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатты. Маселен, улуттар биримдиги партиясынын жооптуу катчысы, юрист Клара Сооронкулова Бекназаровду кызматка дайындоону саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп алат.
Буга чейин кесмердүүлүгүн ала турган болсок, ошону баягы көңүл ала турган болсок да, анда бул чындап эле саясий соодалашуу болушу мүмкүн. Анткени өзүңөр деле билесиңер да, бул эле институттан өзгөртүш керек, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек деп абдан катуу талап коюп, өзү бир долбоор иштеп чыгып, конституциянын бир жаңы долбоорун иштеп чыгып, анан жанагы курултайларга дагы аябай активдүү катышып ошентип жүрбөдүбү? Алысыраак кетирели деп бул киши макул болдубу, же баштан эле өзүнө ушундай максат койдубу, же саясаттан чарчадыбы, иши кылса ар кандай эле тыянактарга келе берсе болот, бирок бул баягы иргеттен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков быйыл эле элчилерге карата жогорку талаптар коюуларын жана кесипкөйлөр дайындалаарын убада кылган. Бирок айрымдар Бекназаровду дипломатиялык кызматка дайындоодо саясий тажрыйбасы эске алынды деген пикирлерин айтууда. Маселен, дипломат Бактыгүл Каламбекова Бекназаровго элчилик кызмат кыйын болсо да, президенттин аны элчиликке дайындоо жөнүндө чечимин сыйлоо зарыл деп эсептейт. 63 жаштагы Азимбек Бекназаров буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, баш прокурор, 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Ал Атамбаев бийликте турган жылдары оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын бири болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга ал атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шектелип жаткан жөнүндө маалымдама берилгенин 18 декабрда расмий билдирди. Атамбаевдин жактоочулары мындай айып коюуга негиз жок деп жатышат. Орусиялык эксперттин баамында президент болгон адамга киши өлтүргүч деген айып коюу Борбор Азиядагы мамлекеттердин эгемен тарыхында биринчи жолу болууда. Теманы Жанар Жолдошбаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 18 декабрда тараткан маалыматына ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Жазык кодексинин 130 беренеси боюнча маалымдама туура бир ай мурда 18 ноябрда жактоочусу Сергей Слесаревдин катышуусунда тапшырылган. Эске салсак, 12 декабрда министрликтин жетекчилери Жогорку Кеңеште маалымат берип жатып, баллистикалык экспертизанын жыйынтыгын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгонун көрсөткөнүн айтышкан.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы баары тең такталган, бирок тергөө үчүн азынча айта албайбыз.
Деген ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Кой таштагы кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, депутат Тынчтыкбек Шайназаров, полковник Үсөнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан курман болгон деп тапканын айткан эле.
Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Ниязбеков октон жаракат алып, кийин оорунканада көз жумган.
Депутаттын маалыматына караганда, Атамбаевдин тарапташтары массалык башаламандык уюштуруп, Альфа атайын түзүмүнүн кызматкерлерин Атамбаевдин койташтагы үйүнөн сүрүп чыгарышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлери чыгып кетип, калгандары чогулгандардын колуна түшүп калган. Анткен менен ушул эле комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков полковникти ким атканы боюнча толук маалымат берүү эрте деп эсептейт.
Министерство министри Кашкар Жунушалиев айтып кеттеди, ошол жерден полковник Нияз Үсөнбеков 767 62 деген калибрнын менен ок менен атылган, ошондон каза болгон депчи. Ал эми ошондой ок менен аткан бир эле снайперская винтовка Драгунова да бар, ошол эле болгон, ошол табылган. Ал снайперская винтовка Драгунов убагында Атамбаевга ошол эле укук коргоо органдары аркылуу мындай наградный оружие катары белек кылып берилген экен.
Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ИИМдин маалыматтары чындыкка дал келбесин айтууда.
экспертизанын корутундусун окугандан кийин алдынан кирип артынан чыккан болуп атат эксперттерчи. Тескери көрсөтүп атышат да буларчы. Чындыгында мен аны көрүп туруп айттым, Канат Сагымбаевди көрүп туруп айтты, бул артынан кирген депчи, алдынан чыккан наоборот. Анан ал көрүп туруп айтты, бул снайперская винтовка Драгунова деген снайперден атылган эмес, бул калашниктен атылган деп атат да ал.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адам өлүмүнө шек саналып жатканы тууралуу маалыматка коомчулук ар кандай реакция кылууда. Борбор Азия боюнча эксперт, орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов буга постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө окуя катары баа берди.
Постсоветтик мейкиндик мындай окуя тууралуу билген эмес. Буларда президенттерди тактан кулатышчу, аларды соттошчу, алар камалышчу же башка өлкөгө качып кетишчү. Бирок аларды потенциалдуу киши өлтүргүч деп аташ элек болчу,
деп жазды Дубнов Facebook-тагы баракчасына. 2019 жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар. Кой Таштагы окуялар боюнча 39 факттын негизинде сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, Жанар Жолдошбаевдин баянын уктуңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Белгилүү кинорежиссер, эл артисти Болот Шамшиев дүйнөдөн кайтты. Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Орусиянын Газпром компаниясы менен Украинанын нефтегаз компаниясы 2,9 миллиард доллардык келишимге кол коюшту. Бишкек Ош жолуна түшкөн көчкү тазаланды. Кадырман угарман, эми уктуруубузду эл аралык баяны менен улантабыз. Өткөн аптадагы маанилүү темалардын бири Пакистан өкмөтү мурдагы президент Первез Мушарафты өлүмгө өкүм кылган соттук коллегиянын жетекчисинин кызматынан алдырууну көздөп жатат. Өткөн шейшембиде аскердик төңкөрүш аркылуу бийликке келип дээрлик 10 жыл башкарууда турган 76 жаштагы генералды жогорку жазага тартуу өкүмү сыртынан чыгарылган эле. Сот Мушараф конституцияны токтотуу менен чыккынчылык кылган деп тапкан. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
19 декабрда юстиция министри Фарух Насим, Пешавардын жогорку сотунун төрагасы Вакар Ахмет Сетх жүрүм турум этикасын бузган, мындан ары судья болуу укугу жок деп билдирди. Мурдагы аскердик жетекчи Первез Мушарафка өкүм чыгарып жаткан кезде судья ал колго түшүрүлгүчө көз жумса, сөөгүн 3 күнгө калың эл көргүдөй кылып коомдук жерге асып коюш керек деп айткан. Насим Исламабаддагы пресс-конференцияда белгилегендей, жогорку сот коомдук жерге дарга асуу конституцияга жана исламга каршы келерин буга чейин аныктаган. 17 декабрда 3 судьядан турган атайын сот Мушараф 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу жана өзгөчө кырдаал киргизүү менен мыйзам бузган деп таап, мурдагы аскердик жетекчини өлүм жазасына өкүм кылган. Ошол эле күнү Пакистан бийлиги айыпталуучуга адилеттүү сот укугу берилген эмес деп өкүмгө каршы чыкты. Башкы прокурор Анвар Мансур Хан өкмөт кайсы бир адамды эмес мыйзамды коргойт деп белгиледи.
Кимдир бирөө мыйзам бузган болсо, ал сөзсүз жазаланууга тийиш. Бул талашсыз. Бирок элдин далилдерди көрүү, адилет соттук териштирүүгө күбө болуу укуктары сакталбаса, анда кандай гана чоң кылмыш кылбасын, ал адам жазага тартыла албайт.
Пакистанды 99 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды Бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ушул кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2007 жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Мушарафка каршы айып 2013 жылы тагылган. 2016 жылы ага дарылануу үчүн өлкөдөн чыгууга уруксат берилген. Экс-президент өлкөнүн аскердик жетекчилеринин арасынан биринчи болуп сот жообуна тартылууда.
Бул Пакистан тарыхындагы уникалдуу чечим. Биринчи жолу сот конституцияга жана мыйзамга таянып аскердик диктаторду жазалады. Бул чечим кечигип чыкты десек да болот. Конституция өлкө тарыхында кеминде 4-5 жолу бузулган.
Деди Жогорку соттун адвокаты Хамид Али Хан. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Омар Варайх Пакистандагы кубаттуу генералдардын жазасыз калып жаткан доорунун аякташын кубаттады. Ал эми куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү сотто укуктук процедуралар бузулганын айтып, Мушарафтын патриотизмин белгилеп келатышат. Армиянын басма сөз катчысы генерал-майор Асиф Гафур бейшембиде өкүм адамгерчиликке, динге, цивилизацияга жана баалуулуктарга каршы келерин билдирген. Пакистандын адвокаттар кеңеши өкмөттүн жана аскерлердин өкүмгө реакциясын айыптап, алар сот тармагына кийлигишүү аракетин көрүп жатышат деп сындады. Дубайда ооруканадан тартылган видеодо Мушараф бул ишти жеке өч алуу деп баалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу эфирин улантат. Кечээ 21 декабрдын кечинде белгилүү кинорежиссер, сценарист, жазуучу Болот Шамшиев 79 жашында дүйнө салды. Анын жасаган эмгектери, өмүр жолу тууралуу азыр студияда биздин маданият адабият боюнча кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов менен кошо эскермекчибиз. Зайырбек, деги эле кыргыз коомчулугу бул Болот Шамшиевдин өлүмүн абдан катуу кабыл алды окшойт, э? Абдан көп мындай пикирлерин жазып атышат да, кыргыз корифейинин акыркы баягы жылдызы өчтү деген сыяктуучу.
Ооба, азыр социалдык тармактарда негизи ошол Болот Шамшиевдин өтүшү менен бир мындай негизи эле бул кыргыз кереметинин бир корифейи, бир чоң инсаны кулады, тоо кулады деп жазып атышкандар бар. Анан биз мына мен азыр ушул материал жасап атканда, макала жасап атканда ошол аны менен иштешип калган актерлор менен дагы сүйлөшүп көрүп атам да, анан ошондо бир мындай өзгөчөлүгүн айтып атышат. Мисалы Бөрү зынданында Компас деген ат менен таанымал болгон Мурат Мамбетов. Бул киши ошол өзгөчөлүгү жөнүндө, режиссерлук өзгөчөлүгү жөнүндө бул киши тасма тартуунун астында эле, ага чейин эле даярданып иштеп, мээсинде, элесинде, кыялында ошол тасманы тартып бүтүп койчу, анан келип иштечү. Мисалы башка режиссерлор келип, мына өзүң фантазияңда кандай ойномок элең, ушул образды кандай чыгармак элең десе, ал мисалы жок, мына ушундай ойнойсуң, ушундай элестеткем деп, анан ошол бир мындай ал ким, кайсы актер ошол образды ачууга жарайт, ошонун бир даярдап, ошону элестетип алып келип тартчу деп, анан мындай бир негизи баягы режиссер катары азыр мына Болот Шамшиевдин деле мындай өзүнүн берген маектерин гезиттерде же ушул теледе, радиодо берген маектерин алып көрсөк, ал мисалы кийинки мезгилде мына тартылып аткан тасмалардын көпчүлүгүн адис, чыныгы адис режиссер эмес, купулуна толбой, көңүлүнө толбой жүргөнүн көрөбүз да. Анан мен мисалы ошол көп эле айрым бир тасмалардын бет ачары болуп калган учурда ал кишинин мисалы ушул тасма жөнүндө эмне дейт элеңиз десе, мен айтпай эле коеюнчу, эми бул профессионалдык деңгээлде тартылган тасма эмес деген пикирлерин айтып калчу да.
Баягы нааразы болуп жүргөн турбайбы?
Ооба. Анан негизи эле ошол караш, мисалы ак кеме, эрте жаздагы турналар ошол тасмалары жөнүндө эми жалпы мына калайык калк билет, угат. Анан бул эми бул кемчилик, мисалы ошол тасмалардан биз азыркы мезгилде, азыркы кинорежиссерлор деле, адистер деле, мисалы ошол тасмалардан бул жери болбой калды деген сөздү мен мисалы уга элекмин да.
Киносынчылардан деле э, мындай бир
киносынчылардан деле
жөнөкөй көрөрман катары деле мындай канаттанып көрөбүз да, ар бир көргөн сайын кайра көргүм келиби, мындай кандайдыр бир руханий өзүбүзгө азык ала турган тасмалар болуп биздин тарыхыбызда кала бермекчи, туурабы?
Ооба.
Анан аны акыркы сапарга узатуу боюнча кандай жаңылыктар бар экен, эмне маегелешиптир? Бул акыркы өмүрүнүн акыркы күндөрүндө эмне менен алектенген экен негизи эле?
акыркы өмүрүнүн акыркы күндөрүндө негизи баягы көп мына Кожомкул жана тиги Нургазынын образын жараткан аккемеде ошол актер айтып атат, мисалы ушул Кожомкулдун сценарийин, Кожомкул тасмасын ал жөнүндө роман жазып, каба жөнүндө анан Кожомкулдун образын чагылдыруу боюнча, анан ошол тасманы тартуу боюнча бир образды, ролду мага сунуштаган. Акыркы мезгилде ошол роман, ошол кинону тарткан жатканбыз деп анан негизи эле мына мисалы Эрнис Абжапаров айтып атпайбы, мисалы Болот Төлөнович өзү мындай орус тилдүү болсо дагы, орусча тарбия көрүп чоңойсо дагы,
ооба, бул Фрунзеде, азыркы Бишкек Фрунзеде төрөлүп чоңойгонда,
анан бул таянычы өзөгү Манас, анан ушул кыргыздын макал лакаптары, кыргыздын нарк насили, парасаты, айтор ошонун уругулуктарынан анан алып келчү деп. Бул мисалы алгачкы тасмасын Манасчы деген тасма мисалы ошону менен чыгып атпайбы, анан аны тартууда Саякбай Каралаевдин үйүндө жашап атат ошол жаш режиссер, алгачкы тасмасын тартууда Манасчы деген
дарек образын ачып бериш үчүн.
Ооба, анан бир мындай кызык да, мисалы ошол Манасчы тасмасын тартып образын ачып берүү боюнча Саякбек Каралаевдин үйүндө жашап атат, анан ошол эле учурда мисалы Болот Шамшиев Сүймөнкул Чокморовду дагы караш караш окуясында анан алып чыгып атпайбы актер катары, ал таап алып чыгып атат. Мисалы Сүймөнкул Чокморовдун өзүнүн эскерүүсүндө деле баягы көчөдө кетип атканда айтор мындай ушундай бир көп эскерүүлөр барго, жолугуп анан кийин актер катары алып келип анан кийин киного кошкон деп. Анан ошол эле учурда Сүймөнкул Чокморовдун түгөнбөгөн, бүтпөгөн темасы Саякбай Каралаев болуп атат да. Анан
өмүрүнүн аягына чейин тарткан да.
Ооба, анан бул өзүнчө бир мындай ошол убактагы бир залкар инсандардын бир мындай өздөрүнүн өзөгүн ушул Манастан, Саякбай Каралаевтан таап атканы бир.
Анан элдик легенда Уламыштарды дагы киносуна мындай кандайдыр бир структура катары кошкон, э мындай ар бир мындай тасмасынан байкаса болот го.
Ооба, эми бир керемет мезгил да, керемет мезгил. Мисалы ошол убактагы Айтматовдун чыгып калганы, анан кийин Айтматовдон кийин ушул Айтматовдун чыгармаларын тартууда болот Самшиевдей, мисалы ушундай бир залкар режиссерлордун жаралып калганы, анан ошол убакта замандаш болуп залкар актерлордун, актрисалардын келип калганы бир өзүнчө керемет болуп атпайбы. Мисалы ошол мисалы 75 жылдыгын белгиленип атканда атайын кино үйүндө кино жумалык болуп атканда Болот Шамшиевдин менен сүйлөшүп көргөнүндө ал айтты эле да, мисалы ошол Сыдыкбек Жаманов, Сабира, мына өзүнүн сөзү да, Сыдыкбек Жаманов, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева сыяктуу бир нече залкар артисттер мага берилген белектей эле болду. Өзүм дагы мыкты актерлорду өстүрдүм. Ак кемедеги Нургазыны, Сүймөнкул Чокморовду, Орозбек Кутманалиевди, Асанбек Кутубаевди жана башкаларды киного тарттым деп. Анан ошол учурда мисалы Жолоочуну курмандыкка чалуу, Курманбек Баатыр, Эки сыяр сүйүү тангосу, Акылдан Адашкан Дербеш, Ханша жана Алигарх, 2021-жылы Кейж Аймагы сыяктуу 10-дон ашык долбоорлорду каражат болсо тартам деп. Мисалы 2021-жылы Кейж Аймагы кандай болот деген сыяктуу бир 10-дон ашык долбоорлорду каражат артышына байланыштуу кинонун ишке киргизилбей калганы жөнүндө айткан. Эми айтор бул кишинин бир кино долбоорлору, мына азыр көпчүлүгү мына режиссерлор менен деле сүйлөшүп көрсөк дагы башкалар айтып атат, мисалы биз чынында пайдалана албай калдык акыркы мына чейрек кылымдан бери Болот Шамшиевдин мисалы ушул долбоорлору, кино долбоорлору көп эле деп. Анан
эмне себептен пайдаланылбай калды деп ойлойсуз? Буга бир буттосуулар болгонбу, же чын эле каражат тартыштыгы болгонбу? Маселен ошол эле маданият министрлиги тарабынан жылына тарыхый кинолорду тартууга акча бөлүнүп атпайбы дегеним да.
Ооба, эми бул тема чынында татаалыраак, себеп дегенде мисалы өзү Болот Шамшиев өзү көпчүлүк маектеринде айткан, мисалы мага ушул каражат бөлүнбөй атат деп, чынында мага көз салышпай атат, мен ушул долбоорлорумду карабай атат, көңүлгө албай атат деп айткан. Анан эми чындыгында ушул мына эгемендик мезгилинде мүмкүн ошол Болот Шамшиевдин долбоорлорун толук мындай ошого жете турган каражат, мүмкүн ошол жалпы эле маданият тармагында каражат тартыш болуп калбадыбы, мүмкүн ошол жетиштүү деңгээлде каражат болбой калгандыр. Мисалы Эми дагы бир азыр мен эстегенде дагы бир айтып кетейин да, мисалы Бөрүзүндан деген тасмасын баардыгыбыз эле көргөнбүз да. Анан жалпы көрүүчүлөр 22 миллион көрүүчү деп, анан жалпы эле 100 миллион долларлык киреш алып келген экен да. Анан дагы бирөөлөр айтып атат да, мисалы ошол мезгил, совет мезгилинде 100 миллиондогон доллар киреш алып келген тасмаларды жараткан режиссерлорго ошол өкмөт, мамлекет деле бир каражат бөлүп койсо болот эле депчи. Себеби эле алардын каражат алып келген да мисалы.
Чоң рахмат. Тилекке каршы биздин эфир жыйынтыкталып калды. Студияда кесиптешибиз Айырбек Ажыматов, белгилүү кинорежиссер, сценарист Болот Шамшиевди эскерди. Азаттык радиосунун кабар макалаларын интернеттеги азаттык.org сайтынан окуңуз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.